أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سيدي سانا أناسيما nilikuwa naeleza kuhusu saria na vita za zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya hutuba iliyopita. Katika hutuba ile nilikuwa nimeeleza kuhusu saria ya Banu Fazara. Katika saria iliyotokea zidi ya Banu Fazara kwenye historia, habari ya tukio moja inapatikana ambayo ni maarufu kwa jina la mauaji ya Ummu Ghirfa. Baadhi ya wanahistoria namna walivyoindika inathibitisha wazi ya kwamba tukio hilo ni kinyume cha uhakika. Imeandikwa katika Tabqatul Kubra ya kwamba Hazai bin Harisa mwaka wa 6 hijra alielekea Siria kwa lengo la kufanya biashara. Pamoja naye ilikuwa mali ya kibiashara ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika karibu na bonde la Zulqura akakutana na baadhi ya watu wa Banu Badr, tawi moja la Banu Fazara, ambao wakampiga yeye na wenzake na wakapora mali aliyokuwa nayo. Kisha Zaid alipopona akahudhuria kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akampasha Mtume sallallahu alaihi wasallam habari ya tukio. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma kwa watu waliokuwa wamemshambulia. Watu hawa waliokuwa Waislamu walikuwa wakificha mchana na kutembea usiku, lakini Banu Badr wakapata habari yao. Kisha Zaid na wenzake wakawafikia wakati wa asubuhi, wakapiga takbira na wakawazingira waliokuwepo huko. Ummu Ghirfa, ambaye jina lake halisi lilikuwa Fatuma binti Ruya bin Badr, na binti yake Jaria binti Malik bin Huzaifa bin Badr, Waislamu wakawakamata. Salama bin Akwa akamkamata Jaria na akampatia Mtume kama zawadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam baadaye akampatia Hazm bin Abi Wahab kama zawadi. Kuhusu huyo, katika baadhi ya vitabu vya historia, kama nisemavyo, imeelezwa tukio la mauaji ya Ummu Ghirfa kwa njia ya ajabu sana, ambalo kwa mujibu wa mafundisho ya Islam hatuwezi kuliamini. Kwa vyovyote vile, imeandikwa katika baadhi ya vitabu ya kwamba Kais bin Mahsar alielekea kwa Ummu Ghirfa. Yeye alikuwa mama mzee sana. Kais akamua kwa ukatili sana, akifunga kamba katika miguu yake, akamfunga na ngamia wawili, kisha akasukuma ngamia nao wakakimbia, akamfanya mama huyo kuwa vipande vipande. Kais akawaua watu wengine wawili. Hazai bin Harisa akarejea kutoka safari yake na akapiga hodi kwenye mlango wa Mtume. Mtume akiniosha kitamba chake akainuka na kuelekea kwa Zaid, hadi akamkumbatia Zaid na akambusu na akamjulia hali. Zaid akampa habari ya ushindi aliyomjalia Mwenyezi Mungu. wanahistoria wameeleza tukio hili wakisema kwamba yeye alimchana katika vipande viwili, lakini Mirza Bashir Ahmad Saheb ameeleza tukio hili kwa dalili sana na kwa njia iliyo nzuri mno. Aliandika ya kwamba katika kumbukumbu ya Sariyat Abubakar ambayo imetajwa hapo juu, Ibn Saad amezungumzia saria moja ambamo Zaid bin Harisa alikuwa amiri. Yani Ibn Saad ameeleza ya kwamba katika saria ile amiri alikuwa Zaid bin Harisa na Sariyat Abubakar. Na akihitilafiana katika maelezo, pia anaandika ya kwamba kikosi hiki kilikuwa kimetumwa ili kupambana na Banu Fazara ambao walikuwa wakiishi karibu na bonde la Qura, ambao wakivamia msafara mmoja wa Waislamu wa kibiashara walikuwa wamepora mali yao yote. Kiongozi mkuu wa kundi hili lenye ufisadi alikuwa mwanamke mmoja ambaye jina lake lilikuwa Umme Ghirfa. Alikuwa adui mkali wa Islam. Mama huyo alipokamatwa katika vita hii, mtu mmoja wa kundi la Zaid aitwaye Qais akamua mama huyo. Na Ibn Saad anasimulia kisa cha mauaji haya kama hivi. Mwandishi huyo wa historia kwamba miguu yake miwili ilikuwa imefungwa kwa ngamia wawili, kisha ngamia wakakimbizwa katika pande tofauti, na mama huyo akichanika katikati akawa vipande viwili. Kisha baadaye binti yake akakabidhiwa kwa Salma bin Aqwa. Ibn Ishaq pia amesimulia kisa hiki kwa ufupi na kwa hitilafu ndogo. Na kwa msingi wa riwaya hii, Sir William Muir, ambaye ni mtaalamu wa dini ya kimashiriki, ambaye amezoea kueleza maelezo zaidi kuliko wanahistoria wengine wa Ulaya, ameandika kisa hiki kwenye kitabu chake kama mfano wa ukatili wa Waislamu. Bali sababu ambayo Sir William Muir ameandika ya kunakili kisa hiki kwenye kitabu chake ni kwamba katika safari ile Waislam walikuwa wametenda kitendo kimoja cha kikatili. Hivyo Muir sab anaandika kwamba mwaka ule Waislam walilazimika kutoka nje ya Madina ili kushiriki katika vita mbalimbali. Lakini sio lazima kwamba nieleze yote, lakini kuna safari moja ambayo siwezi kujizuia kueleza, kwani safari ile ilikuwa imeishia juu ya kitendo kimoja cha kikatili sana. Hayo ni maneno ya Muir Saheb. Mirza Bashir Ahmad Saheb akichambua maelezo yake anaandika ya kwamba mwanahistoria ambaye akitanguliza tukio moja juu ya matukio mengine analiandika kwenye kitabu chake, kwani humo inapatikana uthibitisho wa zulma na mateso ya kaumu fulani. Kwa hakika hastahiki kuitwa mhakiki asiye na upendeleo. Ye mwenyewe ameandika kwamba naacha matukio mengine na chukua tukio hili tu. Ina maana yeye alikuwa na upendeleo, hakuwa mhakiki asiye na upendeleo. Kwani mtu asiye na upendeleo hawezi kutegemewa ya kwamba yeye atafanya tahkiki ya kuwa tukio hili lenye ukatili lina uhakika wowote au la. Kwani akifanya hivyo atakosa dalili moja. Kwa vyote vile, Muir Saheb ameandika kisa hiki kwenye kitabu chake kwa shauku sana, lakini kama asemavyo kuwa mimi nitathibitisha na hii itakuwa wazi kwamba kisa hiki ni batili na hakina msingi wowote. Na kwa mujibu wa maandiko yake na kimantiki inathibitika kwamba kisa hiki ni cha kufikirika tu. Kimantiki ieleweke kwamba mwanamke mmoja ambaye hana tuhuma ya mauaji, kwa kumkamata kisha kumua katika hali ya ukatili kama ilivyoelezwa katika riwaya, ni jambo la mbali sana. Islam hata katika medani ya vita pia inazuia mauaji ya mwanamke kwa ukali sana. Kuhusu hiyo, Mtume alieleza mara kwa mara ya kwamba kina mama msiwa uwe. Yani nini msiwa uwe kina mama? Hivi inapatikana katika hadithi. Safari moja katika medani ya vita, mwanamke mmoja wa kabila fulani la adui alikutwa kuuawa. Hapo japo ilikuwa haijulikani kwamba mama huyo aliuawa vipi na kwa mkono gani, Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kumuona huyo akakasirika sana, akasema kwa maswahaba kwamba kitendo hiki kisifanywe siku za usoni, msimue mwanamke yeyote. Vivyo hivyo Mtume alipokuwa akituma kikosi na saa zingine alikuwa akiwasihi maswahaba kwamba msimue mwanamke na mtoto yeyote. Sambamba na maagizo haya yaliyo wazi kuhusu maswahaba na katika maswahaba kuhusu Zaid bin Harisa, ambaye alikuwa mtu wa familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuzani kwamba yeye alimua mwanamke fulani kwa njia hii au akafanya mpango wa mauaji yake kama alivyoeleza Ibn Saad, haiwezi kukubalika hata kidogo. Bila shaka katika riwaya kitendo hiki cha mauaji hakikunasibishwa na Zaid, bali kimenasibishwa na Muislamu mwingine. Lakini kwa kuwa tukio hili likatokea katika uongozi wa Zaid, hivyo Zaid ndiye atakayewajibika juu ya hilo. Na kuhusu Zaid kufikiri kwamba yeye pamoja na kujua mafundisho ya Mtume atakuwa ametoa ruhusa ya kufanya kitendo hicho, haiwezi kukubalika hata kidogo. Bila shaka mwanamke yote akitenda kosa fulani atapata adhabu ya kosa lake, na sheria ya dini fulani na kanuni ya nchi yote haikumpatia mwanamke msamaha juu ya kosa lake. Na kila siku yanaendelea kupigwa matukio mbalimbali kuhusu adhabu ya kina mama, bali katika kosa la mauaji hata wananyongwa. Lakini kwa sababu ya uadui wa kidini tu au kwa sababu ya kushiriki katika vita, kumua mwanamke na kumua kwa njia ya kikatili kama ilivyoelezwa katika riwaya, ni amali ambayo agizo la msingi la Mtume sasa na historia nzima ya Kiislamu inakatalia vikali. Na kama isemwe kwamba mama huyo alikuwa mkosefu, na kama ilivyoelezwa katika baadhi ya riwaya kwamba yeye alikuwa amepanga njama ya kumua Mtume, hivyo ilikuwa halali kumtolea adhabu ya kifo, hiyo ni sawa. Lakini swali ni hili kwamba maswahaba ambao hawakuwa maadui wanaume walio wakali na wakubwa zaidi kuliko Ummu Qirfa kwa ukatili huo, sasa kuzani kwamba Zaid bin Harisa ambaye alikuwa akielewa mafundisho ya Islam chini ya uongozi wake mwanamke mmoja mzee atakuwa ametendewa hivi, haiwezi kukubalika hata kidogo. Basi kimantiki ni wazi kwamba kisa hiki ni cha uongo na ni kufikirika tu, na mtu asiye na bughza hawezi kuona mashaka ndani yake. Sasa njia iliyobaki ni ya kimandiko. Hivyo moja, Ibn Saad na Ibn Ishaq hawakueleza kielelezo cha riwaya hii, na bila kuwa na kielelezo chenye kuaminika, riwaya ya namna hii ambayo iwe zidi ya agizo maalum la Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwenendo maarufu wa maswahaba, haiwezi kukubalika hata kidogo. Pili ni ya kwamba tukio hili imesimuliwa katika vitabu maarufu ya hadith kama Sahih Muslim na Sunan Abu Daud, lakini humo hakuna habari kuhusu Ummu Qirfa. Na katika maelezo mengine pia maelezo haya yanapingana na maelezo ya Ibn Saad, na kwa kuwa hadithi sahihi kwa yakini zinakuwa imara zaidi na zenye hadhi ya kuaminika kuliko riwaya za kawaida za kihistoria, hivyo mbele ya riwaya ya Sahih Muslim na Sunan Abu Daud, riwaya ya Ibn Saad haina uzito wowote. Tofauti hii inakuwa wazi zaidi tunapozingatia jambo hili kwamba upande mmoja Ibn Saad na Ibn Ishaq wameeleza riwaya zao bila kielelezo, wakati huo huo Imam Muslim na Abu Daud wameeleza riwaya zao pamoja na vielelezo vyote, na pia zidi ya muhadisina ambao wametumia uangalizi mkubwa katika riwaya zao, riwaya ya wanahistoria wa kawaida haina umuhimu wowote. Katika Sahih Muslim na Sunan Abu Daud, tukio hili kama lilivyosimuliwa humu, hakuna habari ya mauaji ya Ummu Qirfa. Bila shaka katika riwaya ya Muslim na Abu Daud haina jina la Ummu Qirfa, na hata jina la amiri badala ya Zaid imeandikwa Abu Bakr. Lakini kwa sababu yake hatuwezi kuwa na mashaka kwamba safari hii ni nyingine, kwani maelezo mengine muhimu ni yale yale. Kwa mfano, katika riwaya zote ni wazi kwamba kikosi hicho kilikuwa zidi ya Banu Fazara. Pili, katika riwaya zote mbili habari hii ipo kwamba kiongozi wa Banu Fazara alikuwa mama mzee. Katika zote kuna habari ya kutekwa kwa mwanamke huyo. Kisha katika zote mbili kuna habari kwamba mama huyo alikuwa na binti aliyetekwa pamoja na mama yake. Kisha habari hii pia inapatikana katika riwaya zote mbili kwamba binti huyo alikabidhiwa Salma bin Aqwa. Pamoja na hayo kuna mengine pia yanayofanana. Sasa fikirini kwamba je, mbele ya mambo hayo yanayofanana mtu anaweza kupata mashaka ya kwamba matukio haya ni tofauti? Lakini sisi hatuishi juu ya hoja ya kimantiki tu, bali wahakiki wa zamani pia wameandika kwa uwazi kwamba katika Sahih Muslim na Sunan Abu Daud tukio limesimuliwa lilele ambalo Ibn Saad na Ibn Ishaq wameeleza. Hivyo Alama Zarkani, Imam Suheli na Imam Halbi wameandika wazi kwamba tukio hili ni lilele ambalo Ibn Saad na Ibn Ishaq wameandika kuhusu Ummu Qirfa. Lakini zaidi ya hayo kuna uthibitisho mwingine kwamba tukio hili ni lile lile, ya kwamba Tabri ameeleza riwaya hizi mbili kwa pamoja na amesema kwamba yote ni tukio moja. Ilmurati, jambo hili ni wazi kabisa kwamba katika riwaya ya Muslim na Abu Daud imesimuliwa tukio lile lile ambalo Ibn Saad na Ibn Hisham wameeleza kwa jina la Ummu Qirfa kwa njia isiyo sahihi. Na kwa kuwa riwaya ya vitabu hivi sita, yani siha, vitabu hivi sita vya hadithi ambayo imeelezwa pamoja na kielelezo chake na imesimuliwa na mtu aliyekuwepo katika tukio lile, kwa vyote vile ni imara zaidi kuliko riwaya ya Ibn Saad na Ibn Hisham. Hivyo haibaki mashaka ndani ya jambo hili kwamba tukio la mauaji ya Ummu Qirfa ni tukio la uongo na lisilo na msingi wowote, ambalo kwa sababu ya adui fulani ya Islam na mnafiki fulani ameingiza katika baadhi ya riwaya za kihistoria. Na haki ndiyo hii kwamba uhakika wa sharia hii si zaidi yake kama ilivyoelezwa na Muslim na Abu Daud. Kuindikwa kwa tukio la uongo katika historia si jambo la ajabu, kwani mifano ya namna hiyo inapatikana katika historia ya kila kaumu na kila inchi. Lakini jambo hili bila shaka ni jambo la ajabu kwamba mtu kama Sir William Muir aindike tukio hilo la uongo katika kitabu chake bila kufanya tahkiki yoyote, na kisha akiri jambo hili kwamba sababu ya kuandika kwake ndiyo hii kwamba katika tukio hilo inapatikana mfano mmoja wa kitendo cha kikatili cha Waislamu. Hivyo tukio hilo ni batili na halikutokea hivi. Kuna Saria Abdullah bin Atik katika historia habari yake inapatikana iliyotumwa kwa Abu Rafi. Ibn Saad amesema ya kwamba Saria hii ilitokea Ramadhan mwaka wa 6 Hijra. Hamza Bashir Masahib amefanya tahqiq kutoka vitabu mbalimbali vya historia. Sawa na tahqiq yake ameandika ya kwamba kuhusu zama ya mauaji ya Abu Rafi kuna hitilafu katika riwaya. Bukhari akifuata Zahri bila kutoa tarehe yake maalumu ameeleza kwamba tukio hili lilitokea baada ya mauaji ya Kabil Ashraf, jambo ambalo ni sahihi. Na aghlabu akiunganisha matukio haya kwa pamoja ameeleza hivi, kwani matukio haya yanafanana. Tabri amesema kwamba tukio hili lilitokea mwaka wa 3 Hijra baada ya tukio la Kabil Ashraf. Wakati amesema mwaka wa 4 Hijra. Ibn Hisham sawa na riwaya ya Ibn Ishaq amesema kwamba ilitokea baada ya vita ya Banu Qurayza iliyokuwa imetokea mwishoni mwa mwaka wa 5 Hijra, na hivyo inaweza kufahamika kuwa ilitokea mwanzoni mwa mwaka wa 6 Hijra. Lakini Ibn Saad ameeleza kwamba ilitokea mwaka wa 6 Hijra, na wanahistoria wa kawaida wamemfuata Ibn Saad. Wallahu alam, Ibn Ishaq ameeleza kwamba swala la vita ya Handaki na Banu Qurayza lilipofikia tamati yake, na Salam bin Abi Huqaiq yani Abu Rafi alikuwa miongoni mwa watu waliojumuisha jeshi zidi ya Mtume sala salam. Na kabila Aus kabla ya vita ya Uhud lilikuwa limesha mua kabil Ashraf Myahudi kwa sababu ya uadui wake na Mtume sala salam na kumpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kabila Khazraj wakaja kumwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam ruhusa ya kumua Salam bin Abi Huqaiq. Wakati ule yeye alikuwa katika Khaybar, Mtume akawapa ruhusa. Makabila haya mawili yani Aus na Khazraj yalikuwa yakipigana na watu mbalimbali kama ngamia ndume pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kabila Aus likifanya kazi fulani kwa ajili ya Mtume, kabila Khazraj walikuwa wakisema kwamba kabila hili kwa sababu ya kazi hii watatushinda katika Islam na watakuwa karibu zaidi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi wao walikuwa hawajizui hadi wafanye kazi ya namna ile ile. Na Khazraj wakifanya kazi fulani, Aus walikuwa wakiwafuata. Watu wa Aus walipomua Kaab bin Ashraf kwa sababu ya uadui wake na Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wa Khazraj wakasema, wallahi kabila Aus kwa sababu ya amali hiyo haliwezi kutushinda. Nao walikuwa wakishindana katika mambo hayo ambayo yawafanye kuwa karibu na Allah na Mtume wake. Basi wao wakatafakari kwamba ni mtu gani ambaye katika uadui wa Mtume ni sawa na Kaab bin Ashraf. Wao wakakumbuka kwamba Ibn Abi Huqaiq ambaye alikuwa katika ardhi ya Khaybar na Hijaz. Ibn Sa'd anasema kwamba Khazraj wakasema kwamba Abu Rafi bin Abi Huqaiq alikusanya kabila Ghatfan na washirikina walio karibu yake, na akawapangia posho ili wao wapigane na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi Khazraj wakaomba Mtume ruhusa ya mauaji yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa ruhusa. Hivyo kutoka Khazraj watu watano wa Banu Salama, Abdullah bin Atiq, Masud bin Sinan, Abdullah bin Unais Juhni, ambaye alikuwa na uhusiano na Ansar, Abu Qatada, Hars bin Ribi, Khazai bin Aswad, watu hawa wakatoka. Sawa na Muhammad bin Umar na Ibn Saad, huyu alikuwa Aswad bin Khuzai ambaye kutoka kabila Aslam alikuwa na uhusiano na Ansar. Na Bara bin Azab ameongeza jina la Abdullah bin Utba kama inapatikana katika Sahih Bukhari. Hivi wakawa watu sita, na Ibn Uqba Suhaili wameongeza Asad bin Haram, hivyo wakawa watu saba. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua Abdullah bin Ati kama amiri wao, na akawakataza kuwaua watoto na kina mama. Hapo pia muone alisema kwa uwazi kwamba msiwaue kina mama na watoto. Maelezo ya mauaji ya Abu Rafi yameelezwa katika Sahih Bukhari. Bara bin Azib anasimulia kwamba Abu Rafi alikuwa anamuuzi sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa anawasaidia maadui zidi yake. Ye alikuwa akiishi kwenye ngome yake katika ardhi ya Hijaz. Watu hao walipofika karibu yake, jua lilikuwa limeshazama na watu walikuwa wamerejea makwao na wanyama wao. Abdullah bin Atiq aliwaambia wenzake kwamba, nini mubaki hapa hapa, mimi naenda mbele na nafanya hila kwa mlinzi ili niingie ndani. Ye akaenda na akafika karibu na mlango, kisha akajisitiri kwa kitambaa kama anavyojisaidia, na watu wote walikuwa wameshaingia ndani. Riwaya moja inasema Abdullah bin Atiq alisema, mimi nilianza kufanya hila ili niingie katika ngome. Katika muda huo huo watu wa ngome wakakuta kwamba punda mmoja amewapotea. Wao wakasema, twende na ngwanga ili tumtafute. Anasema, mimi nikaogopa kwamba wasije wakanitambua. Anasema, nikafunika kichwa changu. Sahaba huyo anasema, nikafunika kichwa changu kana kwamba najisaidia. Ni riwaya ya Bukhari. Mlinzi akamuita, ewe mtu wa Mungu, kama unataka kuingia ndani basi uingie tu, mimi nataka kufunga mlango. mimi nikaingia ndani na nikajificha. Riwaya moja inasema mimi nikaingia ndani kisha nikajificha karibu na mlango wa ngome katika uwanja wa punda. Watu walipoingia ndani, mlinzi akafunga mlango kisha akaninginiza funguo juu ya msumari mmoja. Anasema nikainuka na kuelekea kwa funguo, nikachukua funguo na nikafungua mlango. Riwaya moja inasema watu walipolala na ikawa kimya, nikatoka nje. Anasema nilikuwa nimemwona mlinzi na sehemu ambapo alikuwa ameweka ufunguo wa ngome. Hii ni riwaya ya Bukhari. Na watu walikuwa wamejumuika kwa Abu Rafi usiku. Yani alikuwa anaandaa majlis, alikuwa kwenye ghorofa lake la juu. Watu walipoondoka kutoka kwake, anasema nikaendelea kuona majlis inaendelea. Watu walipoondoka, na riwaya moja inasema kwamba watu walikula chakula cha jioni kwa Abu Rafi na wakaendelea kuongea naye hadi sehemu moja ya usiku ikapita, kisha wakarejea katika vyumba vyao. Hii pia ni riwaya ya Bukhari. Hapo mimi nikaelekea kwake na kila mlango nikifungua nilikuwa nafunga kutoka ndani. Nikajisemea moyoni kwamba watu wakijua kwamba mimi nipo, wao hawataweza kunifikia hadi mimi nimue Abu Rafi. Mimi nikafika karibu. Katika riwaya nyingine inasema kwamba kisha nikaenda upande wa milango ya vyumba vyao na nikaifunga kutoka nje, kisha nikapanda ngazi na kufika kwa Abu Rafi. Hiyo pia ni riwaya ya Bukhari. Anasema nikaona kwamba yeye katika giza amelala katikati ya familia yake kwenye chumba. Mimi sikujua kwamba yuko wapi katika chumba. Nikasema ee Abu Rafi, akasema ni nani? Nikapiga hesabu kwamba sauti imetoka wapi, na nikaelekea kwake, nikamshambulia kwa upanga. Nilikuwa na hofu, hivyo sikufanikiwa. Yeye akapiga kelele, sikuweza kumshambulia vizuri. Hii akapiga kelele na mimi nikatoka nje ya chumba, nikabaki nje kwa muda, kisha nikaenda kwake tena kana kwamba nimeenda kumsaidia. Nikasema ewe Abu Rafi, hiyo ni sauti gani? Nikabadilisha sauti yangu. Hii akasema kwamba ole kwa mama yako. Katika chumba kuna mtu ambaye muda si muda amenivamia kwa upanga. Hata Abdullah bin Atik anasema kwamba nikampiga tena, na safari hii nikamloesha katika damu. Mimi sikuweza kuumua, kisha nikaweka ncha ya upanga juu ya tumbo lake hadi ikafika mpaka mgongo wake. Katika riwaya ya pili, habari ya kumshambulia tena imeelezwa hivi kwamba kisha nikaelekea kwake na nikampiga, lakini sikufanikiwa. Yeye akapiga kelele na watu wa familia yake wakaamka. Anasema kisha nikaja nikabadilisha sauti yangu, yani akaja tena na nikaona kwamba yeye amelala juu ya mgongo wake. Mimi nikaweka upanga juu ya tumbo lake na nikatumia nguvu hadi nikasikia sauti ya mfupa kuvunjika. Hiyo ni riwaya ya Bukhari. Nikajua kwamba nimemua. Kisha nikafungua milango moja baada ya mwingine hadi nikafika kwenye ngazi ya mwisho. Nikafika mguu juu yake na nikazani kwamba nimefika chini, lakini nikaanguka. Na hiyo haikuwa ngazi ya mwisho, bali zilikuwa ngazi mbili tatu hivi. Nikaanguka chini na mguu wangu ukavunjika. Riwaya inasema mguu wangu ukateleza na nikafunga kwa kilemba. Kisha nikaanza kutembea na nikaja kuketi karibu na mlango na nikaanza kutafakari kwamba usiku wa leo sitatoka nje mpaka nijue kwamba je, ni mimi nimemua au la. Jogoo alipowika asubuhi, majogoo walipowika kama wanavyowika wakati wa mapambazuko, nadi wa mauti akasimama juu ya ukuta na akasema kwamba ninatoa taarifa ya mauti ya tajiri wa watu wa Hijaz. Hapo nikaelekea kwa wenzangu nikasema Allah amemua Abu Rafi. kisha nikafika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na nikamwambia. Mtume akasema kwamba sogeza mbele mguu wako. Nikafanya hivyo, mtume akapapasa mkono juu yake kana kwamba sikuwa na maumivu yoyote ndani yake. Baada ya mtume kupapasa mkono, riwaya nyingine inasema kwamba Abdullah bin Atiq alisimulia ya kwamba mimi nikaja kwa wenzangu nikianguka, nikasema nendeni mkamwambie mtume habari njema, kwani mimi sitaweza kuenda mpaka nisikie sauti ya mwenye kutoa taarifa ya mauti. Asubuhi ilipokaribia, mwenye kutoa taarifa ya mauti akapanda juu na akasema ninatoa taarifa ya mauti ya Abu Rafi. Abdullah bin Atiq alikuwa anasema kwamba nikainuka na nikaanza kutembea, sikuwa na shida yote, nikakutana na wenzangu kabla ya wao kufika kwa mtume. Hii pia ni riwaya moja kwamba shida yake ilikuwa imemuondoka kabla ya kufika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukio hili Imam Bukhari amesimulia kutoka kwa Hatbara bin Azib, na inasema kwamba Abdullah bin Atiq alimua Abu Rafi akiwa peke yake, lakini Ibn Uqba, Ibn Ishaq, Muhammad bin Umar na Ibn Saad wamesema kwamba pamoja na Abdullah bin Atiq wenzake wote pia wakamua kwa pamoja. Hamiza Bashir Masahe pia ameeleza uchambuzi wake, anaandika ya kwamba anasema kwamba viongozi Mayahudi ambao kwa sababu ya uchochezi wao wa kiufisadi mwishoni mwa mwaka wa 5 Hijra, fitna hatari ya vita ya Handaki ilikuwa imetokea kati yao Huyai bin Akhtab pamwe na Banu Quraza alikuwa amekwisha fikia mwisho wake, lakini Salam bin Abi Huqaiq ambaye kuni yake ilikuwa Abu Rafi hadi sasa alikuwa huru, alikuwa hai katika maeneo ya Khaybar na alikuwa anaendelea na uchochezi na fitna zake. Bali kushindwa vibaya katika Ahzab na mwisho mbaya wa Banu Quraiza ulikuwa umemuongeza katika uadui, na kwa kuwa makazi ya makabila Ghatfan yalikuwa karibu na Khaybar na Mayahudi wa Khaybar na makabila ya Najd yalikuwa majirani, hivyo sasa Abu Rafi ambaye alikuwa tajiri mkubwa na mtu mkubwa sana alikuwa ameshika tabia ya kwamba alikuwa anaendelea kuwachochea makabila ya Najd dhidi ya Waislamu, na katika uadui wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mfano kamili wa Kaab bin Ashraf. Hivyo katika zama zile tunayozungumzia, yeye alikuwa amewapa Ghatfani hela nyingi ili wao wamshambulie Mtume sallallahu alayhi wasallam, na inathibitika kutoka historia ya kwamba katika mwezi wa Shaban hatari iliyotokea upande wa Banu Saad, ambayo kwa ajili ya kupigania kikosi kimoja kilikuwa kimetumwa chini ya uongozi wa Hazrat Ali kutoka Madina, nyuma yake pia ilikuwa mkono wa Mayahudi wa Khaybar ambao chini ya uongozi wa Abu Rafi walikuwa wanafanya vyote. Lakini Abu Rafi hakuishia hapo hapo, moto wa uadui wake ulitamani damu ya Waislamu, na zati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamsumbua kama mwiba katika macho yake. Hivyo akafanya mpango kwamba kama ilivyotokea katika vita ya Ahzab, akaanza kutembelea makabila Ghatfan ya Najd na makabila mengine, na kwa ajili ya kuangamiza Waislamu akaanza kuwajumuisha katika sura ya jeshi azimu. Baada ya vita ya Ahzab, yeye akaanza kutengeneza kundi moja jingine, na hali ikafikia hivi kwamba manzari kama ya Ahzab yakaanza kutokea mbele ya macho ya Waislamu. Hapo watu wakaja, watu wachache wa kabila Khazraj wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakasema kwamba tiba ya fitna hii si nyingine isipokuwa mwanzilishi wa fitna hii auawe, yani Abu Rafi, hii ndio tiba yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akitafakari juu ya jambo hili kwamba badala ya kumwaga damu katika nchi nzima, kuuawa kwa mtu mmoja mwenye ufisadi na fitna ni bora zaidi, akawapa maswahaba hawa ruhusa, na chini ya uongozi wa Abdullah bin Atiq Ansari akawatuma maswahaba wanne wa Khazraj kwenda kwa Abu Rafi. Lakini wakati wa kusindikiza akawasihi kwamba angalieni msimue mwanamke au mtoto yeyote, akawasihi tena. Hivyo mwezi wa Ramadhan mwaka wa 6 Hijra kundi hili likatoka na kwa kumaliza kazi yake kwa busara sana likarejea, na hivyo mawingu ya balaa lile yakatoweka kutoka anga ya Madina. Maelezo ya tukio hili yameelezwa katika Bukhari, ambayo riwaya yake ni sahihi kuliko riwaya zote. Kama nilivyoeleza hapo kabla, Bara bin Azib anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alituma kundi moja la maswahaba kwenda kwa Abu Rafi Myahudi, na akamteua Abdullah bin Atiq Ansari kama amir. Abu Rafi, kisa chake kilikuwa ni hiki kwamba aliko anamuuzi sana Mtume, na aliko anawachochea watu zidi yake, na aliko anawasaidia. Abdullah bin Atiq na wenzake walipofika karibu na ngome ya Abu Rafi na jua likazama, Abdullah bin Atiq akawaacha wenzake nyuma na mwenyewe akafika karibu na mlango wa ngome, na akaketi karibu yake akijifunika kama vile mtu anakaa kwa kujisaidia. Mtu mwenye kufunga mlango wa ngome alipokuja karibu na mlango akamwona Abdullah na akamuita, ewe mtu, mimi nataka kufunga mlango, unataka kuingia ndani, basi uje ndani. Abdullah akainuka na akaingia ndani na akaenda kujificha upande mmoja, na mtu mwenye kufunga mlango akafunga mlango na akaninginiza ufunguo wake karibu na akaondoka. Kisha Abdullah bin Atiq anasimulia kwamba mimi nikatoka kutoka mahala pangu, na kwanza kabisa nikafungua milango ya ngome ili wakati wa haja niweze kutoka nje kwa urahisi. Wakati ule Abu Rafi alikuwa kwenye ghorofa kwenye chumba chake, na watu wengi walikuwa wameketi karibu yake na walikuwa wanazungumzia mambo mbalimbali. Watu hawa walipoinuka na kuondoka na ukimya ukapatikana, mimi nikapanda ngazi ya nyumba ya Abu Rafi na nikaenda juu, na nikatumia uangalizi kwamba mlango ukiingia kwenye njia yangu, nilikuwa na ingia ndani na nilikuwa nafunga kutoka ndani. Nilipofika kwenye chumba cha Abu Rafi, alikuwa anajiandaa ili kulala na kulikuwa na giza kwenye chumba. Nikamwita Abu Rafi, yeye akasema kwamba ni nani. Mimi nikapiga hisabu kuhusu sauti yake na nikaelekea kwake na nikambamia kwa upanga, lakini kulikuwa na giza totoro. Mimi nilikuwa na hofu wakati ule, hivyo sikufanikiwa. Na Abu Rafi akipiga kelele akapiga kelele, na mimi nikatoka nje ya chumba. Baada ya muda nikaenda ndani tena na nikamuuliza kwamba Abu Rafi, hiyo ilikuwa ni kelele gani? Ye hakutambua sauti yangu iliyobadilika, na akasema kwamba ole kwa mama yako, mtu fulani amenivamia kwa upanga. Mimi nikasikia sauti yake na kisha nikaelekea kwake na nikamvamia kwa upanga. Safari hii nikafanikiwa, lakini yeye hakufa. Na hapo nikamua, nikampiga mara ya tatu na nikamua. Kisha nikafungua milango na haraka haraka nikatoka nje ya nyumba. Nilipokuwa na shuka chini kutoka ngazi, nikazani kwamba nimeshuka chini, lakini nikaanguka kwenye giza na mguu wangu ukavunjika. Riwaya moja inasema kwamba kifundo chake kikavunjika. Mimi nikafunga kwa kilemba na nikatoka nje, na nikasema moyoni mwangu kwamba mimi sitaondoka kutoka hapa mpaka nipate imani kwamba Abu Rafi amekufa. Hivyo nikajificha karibu na ngome. Asubuhi ilipotokea, mtu fulani akasema kutoka ngome, na sauti yake ikaingia masikioni mwangu kwamba Abu Rafi tajiri amekufa. Kisha nikainuka na nikaenda kukutana na wenzangu, kisha tukaenda Madina na kumpatia Mtume taarifa ya mauaji ya Abu Rafi. Mtume akasikia tukio zima na akaniambia kwamba sogeza mbele mguu wako. Nikasogeza mbele, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya dua akapapasa mkono wake, na kisha nikahisi kwamba mimi sikuwa na shida yoyote. Riwaya nyingine inasema kwamba Abdullah bin Atiq alipomshambulia Abu Rafi, mke wake akaanza kupiga kelele. Hapo anasema nikapata hofu kwamba kwa kusikia kelele yake watu wasije wakaamka, na mimi nikataka kumbamia mke wake, lakini nikakumbuka kwamba Mtume ametukataza kuwaua kina mama. Mimi nikajizuia kufanya hivyo. Hapo pia ni jambo lile lile kwamba Mtume alikuwa amewakataza kuwashambulia kina mama, alikuwa kwenye hatari lakini hakufanya hivyo. Kuhusu mauaji ya Abu Rafe, hatuna haja ya kujiingiza kwenye mjadala wowote. Matendo ya Abu Rafe yalikuwa wazi katika historia. Ikumbukwe ya kwamba moja, wakati ule Waislam walikuwa kwenye hali ya kidhaifu na walikuwa wamezingirwa toka pande nne, na kila upande moto wa upinzani ulikuwa umewaka, kana kwamba nchi nzima ilikuwa imejumuika ili kuangamiza Waislamu. Pili, katika muda huo wenye hatari, Abu Rafe alikuwa anawasha moto kwa kuweka mafuta ambao ulikuwa zidi ya Waislamu, na kwa athari na kwa fedha na mali yake alikuwa anayachochia makabila mbalimbali zidi ya Islam, na alikuwa anajiandaa kwamba kama ilivyotokea katika vita ya Ahzab, makabila ya Uarabuni yajumuike tena na yaishambulie Madina. Tatu, katika nchi ya Uarabuni wakati ule haikuwa serikali yote ambayo kwa kupitia kwayo Waislamu wangeomba msaada. Kila kabila lilikuwa na uhuru na kujitegemea. Hivyo Waislamu hawakuwa na njia yote isipokuwa kushika njia ya kujilinda tu. Namba nne, Mayahudi walikuwa zidi ya Uislamu na kulikuwa na hali ya kivita baina ya Waislamu na Mayahudi. Namba tano, wakati ule hali ilikuwa hivi kwamba kama Waislamu wangejiandaa kwenda kupigana na Mayahudi, ingetokea hasara kubwa ya mali na nafsi, na ilikuwa hatari kwamba moto wa vita ukisambaa usije ukasambaa kwenye nchi nzima. Katika hali hii maswahaba walifanya ilikuwa sahihi na ilikuwa sawa na wakati. Na katika hali ya vita, pale ambapo kaumu inapita katika mazingira ya mauti na maisha, hila za namna hii zinafahamika kuwa halali, na kila kaum na kila inchi sawa na zama kwenye kila zama imeendelea kushika njia hiyo. Lakini ni masikitiko kwamba katika zama hii huruma kwa mkosefu imefikia mipaka fulani, kwamba mzalimu pia anakuwa bingwa. Siku hizi tunaangalia hivi kwamba mzalimu amekuwa bingwa, na mtu ambaye anapata adhabu kwa sababu ya makosa yake, watu wanaanza kumhurumia. Mzalimu akipewa adhabu au isemwe kuhusu kumpatia adhabu, watu wanaanza kumhurumia, au watu wenye maslahi zao wataanza kumhurumia, na watu wanasahau makosa yake. Lakini kuhusu Islam, sisi tunakiri kwamba Islam si dini yenye hisia za uongo. Inamuita mkosefu kama mkosefu, na inaona adhabu yake kama rehema kwa nchi na jamii. Inatoa fundisho la kukata kiungo kilichoungua kutoka mwili, na haitoi ruhusa kwamba kiungo kilichoungua kiharibu viungo vingine. Ama kuhusu njia ya kutoa adhabu, kuhusu hiyo imekwisha elezwa kwamba sawa na hali ya Uarabuni ya wakati ule, na kwa sababu ya hali ya kivita iliyokuwa baina ya Waislamu na Mayahudi, njia iliyotumiwa ilikuwa bora ili kuleta amani katika jamii. Kuhusu kupona kwa mundi wa Abdullah bin Atik, katika riwaya ya Bukhari jambo hili halijaelezwa kwamba uponyo huo ulikuwa umetokea kimuujiza au ulikuwa umetokea polepole. Katika sura ya pili tukio hili litafahamika kama tukio la kawaida, na athari ya dua ya mtume itafahamika kwamba kwa baraka ya dua yake pigo hilo halikumwachia athari ya kudumu, bali mundi wa Abdullah mwishowe ukashika hali yake ya zamani na ukapata nguvu yote, na athari ya pigo ikamuondoka. Lakini kama uponyo huo ulikuwa umetokea kimuujiza, basi kwa yakini hilo lilikuwa ni dhihirisho la kudra maalum ya Mwenyezi Mungu, ambalo Mwenyezi Mungu alionyesha kwa dua na
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.